Каталіцкі касцёл Беларусі распачаў усеагульны тыдзень малітвы за еднасць хрысціян, за супакой і згоду ва ўсім свеце. Тыдзень праходзіць пад дэвізам «Вы з'яўляецеся сведкамі ў воскрослага Хрыста». Акрамя непасрэднай малітвы ахвяраванняў, вернікі ў гэты тыдзень праходзяць, так бы мовіць, своеасаблівую палітінфармацыю, дзеляцца ведамі, даюць ацэнку таму, што адбываецца ў свеце, праводзяць паралелі са сваім жыццём, досведам блізкіх. Але перш за ўсё, малітва аб еднасці хрысціян мае прыкладное значэнне для нашай краіны, кажа отец Анатоль Ярошка. Дзе так па-суседскі існуюць тры буйныя хрысціянскія плыні, і дзе людзі кожны дзень маюць дачыненне да своеасаблівасцяў прынцыпаў кожнай з іх. У касцёлах краіны тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян распачаўся спецыяльнай літургіяй з абавязковым казаннем на гэту тэму і малітвай верных. Вернікам касцёла прапанаваны дадатковыя малітвы ў хатах, а таксама ў гэты тыдзень важна зрабіць крокі насустрач іншым хрысціянам. Кожны з нас патрабуе разумення, а таму павінен разумець іншага, і гэта перадусім важна ў рэлігійным аспекце, кажа айцец Анатоль. Таму гэтыя 7 дзён спрыяльныя для наладжвання добрых адносін з суседзямі праваслаўнымі, супрацоўнікамі-пратэстантамі, усімі, хто трохі інакш паглядае на тыя самыя рэчы, бо мір і супакой пачынаюцца з нас саміх. Кульмінацыя тыдня малітвы аб еднасці хрысціян стане агульная малітва іерархаў каталіцкай праваслаўнай баптысцкай цэркву ў сталічнай архікатэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі.